mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Mkonga moko simana nzanga awa na Washington DC ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na Sakanya pe na ngambo nyonso ya monyele kulu Kongo Demokratika. Puka ila mupe boni bula muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lilo edali sango na lulaka la Amerika na Lingala The Voice of America. Patuma kanala alimasi na Franklin Sidraka bazali onjela ya Masini Tuzi peli sugi ya Maris Munga pona kopesa bino sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela John Kerry motinda ya lukumu ya president Joe Biden pona mambi ma klima ya États-Unis a lobby esengili miselo mipesama pe makoki mapesama na ikolo Kongo Demokratika po ekoka kubati la zamba enene na yango ayenolaki na mituna ya Anastasie Tudiesh po na vio Walingala.
That they're still going to be cutting trees, but it's going to be done in a sustainable way.
Bato zumi na moko ba bumami te baike ba zali kumona na tina bitumba baye ba fundami kozala ba bundi ba ADF ba salaki na mboka Vidu na Beni na butu buliki tukuna ndaya nguawa. Bato sambo baye ba fundami kozala ba bumi ya ba kambista pene na zumi na goma yunguru makonzi ya Nokivu ba chami maboko na eskadron ya lutte contre ya criminalité na yunguru makonzi ya etuka ya Nokivu.
Leroto sepilipo commandant na biso ya ville pa pantera kangaki bango sikoloko ya kangaki bango bazao na kazer to sepeli mingi pa la kisitu wa bandi wana
to kuzongela awa na linaka na biso pona kusukisa masolo Maris Munga azalaki na yango na langa nzembo ikolo Kongo Demokratika gali kambei pona Itali luimbo na yitu pe albumu ya sika akubimisa kasi ya mbuna yangu tu landananu na bokuse sango na Maris Munga. Kubeta kunyukula batu peko yoki sabango soni na mutango ya kuleka kutu misatu isalamaki na mibu misatu utu sanza ya minei ya 2019 kino 2022 na ekolo Kongo Demokratika ilakisi mokanda biro konjoin ya Nations Unies pona makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratika binisi lelo biro ya UNU lobi makambo mango masalamaki mbala libwa kuleka na bisika bitumba bizali epai buzangi kopesa itumbu Bungalaka. Couvre-feu to bokoti ndako botiami na territoire ya Bulungu na etuka ya Kwilu uto mokolo moyambo ya mposo moye bandangonga ya zumi ya mpokwa pona kuluka kosukisa bubumi na bitumba kati na bayaka pe bateke mukano mwango musakolami na mukambi ya territoire. Kuleka bato zomi ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kuzala ba ADF ba salaki lobi na mboka Vidu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba sivili ba zali kati na ba wipi pene na bato tukumi ba lemi susu ba zali kumuna na te. Société civile elobi mokambi nyanda kuyanzambi ya ba Anglika pe ya zali kumuna na te. Moko na bakambi ya esika eye alobi kuleka nzoto ya ba wei zomi na moko emonani pe ba wei ba ngo babu mama ki na bibundeli okula ba macheti na bambeli. President Yoweri Museveni ya Uganda asengi bolimisi na bana ba Kenya sima na mwana wa ye General Muhoozi Kainerugaba mkonzi ya force terrestre ya UPDF mapingama Uganda kukana na Twitter kusala bitumba pe kubotola Kenya. Yoweri Museveni alobi na liyebisi eti atindi maloba mabolimbisi na mkukaniwaye ya Kenya William Ruto uya uti kupona ma General Muhoozi Kainerugaba na mibu tukumine ina mwambe akumaki ete ekosengele kaka na mposo mibale pona mampinga maye mabotula na erubi ngumba mkonzi ya Kenya. General Muhoozi Kainerugaba apamela kipe mkonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na kuzanga kupesa nkumbu na mapona mi ma mkonzi ya ikulu Kenya malikaki na sanze ya mwambe leki ministeri ya defense ya Uganda esakula ki lubi leki ete Muhoozi kaini ugaba alungula mi pe suda mosusundi azu esika na ye pona kukamba mampinga mamabili ma Uganda kasi epesi losako na makambo malamu general yango asalaki pe akoki kosala lisusu mbula matari ya Ethiopie pe ezwaki kanda nsima na maloba ya muuzi kaini ugaba akumaki Nikolo Miliki na tuteur pona kokumisa makasi ya batomboki batigre na Ethiopie. Totika likaka na Uganda, mutango ya bawe ya bokono bwa ebola mo kumisika tukumibali na libwa pe batu baye bani kuzwa mana yango ba kumibongo tukumutuba na misa tuelubi OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no Dr. Tedros Adhanom mukambi ya OMS asakoli ete mangole maye masali la maki na ekolo Kongo Demokratika mboka ya pembeni mazalaki makasi te na lulenge ya nyamato virus ya ebola ezali kutambu latika na Uganda alubi jisuete basadi ba bokonongono zumi ba zwaki bokonoboyi pe baneyi ba kufi baneyi ba bikisami pe bazali kulandela ma OMS epe si bongo dolara milion mibale puna kusungambu la matari ya Uganda kubundisa ebola zuka ebola utaki kusakula ma mikolo miliki na ekolo Kongo Demokratika. Kore du Sud na Etats-Unis ba beti ba misil mbala mingi na mbu bu eyano na bobeti boye Kore du Nord e salaki mokolo moko muleki na misili ya Kore du Nord e leka kibongo likolo na Japon. Kafa ikindiki le 16 octobre match ale ASB club e singalegi kubita o mokolo mamposo moko ya na Rai club Kajogu ya Burkina Faso na Benin po na matata mazali na mboka eye. Mwenzenene moko lobaki lelo na ei na tribunal ya ONU pona kusilisa misala ya tribunal penal ya Bobomi ya Rwanda ete Felicien Kabuga uyu afundama kozala mupesi misolo na Bobomi tu genocide na Rwanda na 1994 akokaki kosukisa Bobomi boye po wazalaki nkolo ya radio television libre de mille collines kasi asalaki yango te radio eye efundama kolekisa mbela ya koboma bato Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo a kangamaka na 2020 na Paris na France sima na kukima pe kubombama mibu tuku mibali na mitano sima na bobo miboye. Buzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. John Kerry motindami ya lokumu ya President Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis pona mambi maklima alobi wuto Kinshasa esika azali na mobembo ete esengeli misolo pe makoki mapesama na ekolo Congo Demokratika po ete ekoka kobatela zamba enene na yango. John Kerry ayanonaki na mituna ya Anastasie Tudiesh po na VOA Lingala Toyoka.
Eloko nini koki koloba na mukundi taxi moko na kombo ya Serge oyo atuna kingai ete koko na ye abika na kaka na kukata nzete ya zamba kasi sika bazali kopekisa ye na kosala yango.
Those are both great questions and Serge has every reason in the world to be concerned.
Mituna mibale miye mizali ya motuya penza pe Serge azali penza na nzela ya komitungisa po na koko na ye na kanisi ete po na moto lokola koko ya Serge oyo akataka banzete bomoi na ye mobimba bato ya boye bakokoba kokata banzete kasi esengeli esalima na lolenge ya malamu na tina ete kita ekoba kotambola bokobebisa te makoki mabino makoyeba kokataka nzete. Tozali kosala mingi na people in transition bato na mbongwana.
Mutuna ya mibale mozali ya ngai moko oyebi pe toyebi biso banso ete kono Congo Demokratike ezali sika na nzamba ya monene kuleka na mikili pe esengami na bikolo biso kosala makasi makasi nini na mingi bana ba ekolo Kongo bakoki kosala tangu tozali kopesa na mikili nzimba pomona yango ya monene mpona kopima.
President Biden has created a program called the Just Transition Partnerships and we work with people to be able.
President Biden a kili linaka moko libengani Just Condition Partnerships, boyokani kaka ya mbongwana pe tozali kosala na bato baye bazali na makoki soki bakozwa nzela ya kolanda malakisi mabato basusu soki balingi to bakozala na makoki mia kopesama misolo mpona koboya kosala misala mia bango pe oyebi ekoki kozala likambo ya motuya koleka sika ete tosala ete bato batikala sima te na mbongwana to transition eye tozali kosala yango na mboka na biso tozali kosala mosala na basali makele to bamina mpe na bato basusu mpe tokokoba kosala ndenge moko na kosungaka bikolo po bikoka kozala na manaka ma kosala ete bana mboka bayango babebisa te to bayokisa mpasi te na makoki makobika to makoki mambongwana to transition masengeli kozwa esika mpona motuna na yo ya mibale RDC epambolama na kozala na makoki ya kokamwa maye mazali moko na bapumo ya mokili elongo na Amazonie mpe zamba esusu etikali kasi yango nde mibale ya minene koleka bongo soki ezali na motuya na mokili mobimba na Congo kosala eloko te pe Congo ezali na bosenga ya kozwa lifuta ya ndenge moko to mosusu mpona bolingo ya kosala yango te ezali na makoki ya kopesa lolenge mosusu ya kobika ya libela na bana mboka baye bazali na makambo maye kasi likambo yango na koloba lizali ya motuya ete na mokili ya lelo bateknoloji ya sika pe lolenge ya sika ya kosala makambo tokoki solo kopesa mabaku malamu makoki masika mpo na energie ya mpetwa to energie propre ya nkita ekoya mpe bato bakoki te kotiama na esika ya mibale na etinda eye oyebi soki olingi etinda esengeli etia bato na kati mpe esengeli ezala na mabaku ya kopesa bato misala kobatelama mpe maziba misusu ya lifuta yango nde moko na lotomo ya Just Transition.
We have to, for the survival of the planet. And so we all have our work cut out for us to be creative, to be thoughtful, and to help each other to be able to make this transition.
Ezalaki motinda ya lokumu ya President Joe Biden pour na climat, John Kerry Koyanula na Anastasie Tujesh pour na VOA Lingala. Bato zumi na moko ba kufi pe baike basusu bazali komuna na te na bitumba baike babundi bafundami kozala ba ADF basalaki na mboka video na territoire ya Beni na Nord Kivu tokolanda sango yango na Ericas Moise.
Vidu ezali mboka ezwami na groupement banande kainama na ndelo kati ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri sango tuyambi omonoko mwankumu Selemani Kambale mokambi ya esika eye ezali ete bato baye babomomaki na masasi mpembeli tomoyoka
bokoti ya batomboki ADF na mboka Vidu na groupement ya kainama ADF alongaki koboma bato pene leka zomi wana ezali se mbano mpona mwa ntango bolukiluki bozali bongo se kokoba mpona koyeba bato boni basili kolimwa mpe motango ya bato baye bawei
mpona ye bafandi baike batombokaki lelo lolenge mapinga maekolo Congo Democratique mazali kosala eloko moko te mpona kobabatela na bisika bie
mapinga maekolo mazali wana ezali na defense ya mapinga ya FRDC ezwami na ba maître pene kama mwambe kasi bazwaki sango na bangonga ya zomi na motoba ya sima ya nzanga kasi bango bakomaki se ongonga ya zomi na libwa obileko bya mpokwa wana ezalaki bato basili penza kokufa tozali koyeba te penza lolenge nini bato bakoki kokufa esika mapinga ma FRDC mazali.
Société civile ongambo na yango esengi na bayi mapinga baye bazali ou esika eye kolandela monguna bisika batami to na Jonas Bin Kasumba mokambi ya société civile na groupement banande kainama
ezali na monguna oyo akotaki na mboka Vido. Vido ezwami na ndelo kati ya etuka ya Kivu ya likolo pe etuka ya Ituri na kati ya groupement ya banande kainama ezalaki na molelo ya masasi. Batomboki bana balibandaki nanu kokata kingo ya boko bato bafandi. Bazalaki kobeta masasi na bayi bazalaki koluka kokima. Na yango mapinga ma FARDC makomaki kasi ezalaki sima penza. Monguna azalaki asili kotika makama nzike sima na ye. Lokito ya masasi eyokanaki uta ngonga ya zomi na sambo ya sima ya nzanga kino upene ngonga zomi na libwa. Na tongo ya lelo touti kotanga bibembe. Kino ngonga eto kundoli bibembe zomi na yoko.
Mapinga maikolo Kongo Demokratik mabiangi mpona yango baimboka banso kozala na bomoko mpona kosilisa misala niye Mie badongo le miso. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai. Molobili ya secteur opérationnel Sukula 1.
La population congolaise dans son ensemble.
Bafandi ya ekolo Congo démocratique, Mobimba, basengeli koyeba ete, Monguna azali kobundisa biso oyo etando Mobimba. Tosengeli kozala misonga, ezala na Beni, na Butembo, na Kasindi, ezala ata na Lubero, ata Lubero esimbami nanu te na batomboki ADF, kasi Lubero ezali kobundisama na Mangomba, Mabasimbi, Manduki, kasi moti moko te koki koloba ete, azali mosika ya bayi
mazali. Kele epani.
Butu Mobimba, lokito ya masasi, mayoka makina gupmo eye ya banande kainama. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Batu sambu baye bafunda miko za la babumi ya bakambiste tu baye babongo la kamosolo peni na zumi na guma enguma bakonje Nord-Kivu batemi maboko na pulusu eskadron ya lutte contre la criminalité et stupéfiant. Fiston ise mwami a kitaki nesika yangu pia memebu so sango eyeto yoka.
Ezalaki na butu ya lobby lolekin nde bayi pulusu ya escadron ya lutte contre la criminalité et stupéfiant batiaki maboko na lingomba lya bato sambo baye bafonami kozala nsima bobomi ya bakambiste pene zomi na engumba eye ya Goma elobi bayi bokingi kambiste moko na kombo ya Bagure Barthélemy oyo abotolamaki mbongo na ye koleka na dolar koto mitano tope 5000 dolar na quartier Ndosho na commune ya Karisimbi alobi ete lokola baye babotolaki mbongo na ye Bakangami asengi na bakonzi ete mbongo na ye ezongisama mpwete ya ngonde esungaka ye na libota lya ye maloba ma Bagure Barthélemy
nilisikia sali toka mukazi siku ya ine
oyo komela hinga tangu nazalaki kobima na musala mukolo mwa minei ezalaki le 29 septembre 2022 na quartier Ndosho bato mabe baye miyibi bazalaki na tukutuku nga na makolo mpe bazalaki kolanda nga mpe kobeta masasi na Kimaki, mpe na tikelaki bango, libenganga ezalaki na kati mbongo, mpe bakimaka na mbongo na ngai. Nasengi penza na bakonje, babatela biso na musala oyo, tozali kosala. Mpe nasengi na bango basungangana zwa mbongo na nga, lokola miyibi yango bakangami. Nazali mobote ya bana zomi minami bale, nazali na posa mbongo wana.
Gagote bakuwa nasa, nisaidie hivi hawa mwizi balikamatiwa.
Mihali Mazambi, mokami molambi ya Rassemblement de Kambiste du Nord Kivu, rekano kila bokuse asepeli na musala eye bayi pulusu basali kasi asenge na bakambiste banso bazala ekenge na musala ya mombongo bazali kosala toka mihali Mazambi
biso tosengi kuvuma na ba chef na biso ya leta babanda kokenge na biso ndenge babandi bao bazobu ma biso di jour au jour mwe lelo tosepeli po komanda na biso ya ville pa pantere akangaki bango sikoloko akangaki bango bazala na kaze tosepeli mingi po alakisi so babandi wana bamambo mosusu tosengi bazala kaka vigila baba na kozonga na ndako avant po mikolo tozana na baju moko ya mabe baba bazokisami bakozala ta 5 me baba bakufi deja bakozala ta 8
bosengel koyeba ete bato sambo baye bafonami na kozala babomi ya bakambisi na engumba mokonzi etuka Nord Kivu kati na bango ezali mpe moyi policier mpe moseli moko ya aner to misalami ya bokengi mpe babotolai bango munduki moko na masasi tuku misatu na misa tu uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami sika tuli kabungu na linaka na biso lokole ikuzala lisolo Marius Muunga abetaki na alanga nzembo Gali Garvey po Itali musala na ye ya bobeti mindule pe na album na ye ya sika alingi kubimisa toyoka
Gali Garvey mbote na yo
mbote
merci mingi lokola ondimi ko solo na bisolo na la voix de l'Amérique Gali na ngina bete la mukeli solo mbala liboso na yo kaki nzembo na yo ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazobe ta musique na yo ki voix héritier bon après na yo ka voix moko bakisa mili kolo na ngona bime est-ce que zaka ka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu na tuni bat baki pemene babina ngano ezala jeune homme moko bazo yemba bien kombo na igali nda zalaki nzembo oyo na héritier na ngina bisa one bandel deja ya émission que na za fanatique ya banzembo na yo na ngai artiste oyo toba oza venir ya musique congolaise na bi ki batubele bayi baki na best of the best, mais où tu vas?
Ah, la banlieue, hein. Bon, la banlieue musique, la classe élève, la classe à moi, pas à l'université de Kinshasa. Et ma canne à ma classe, les Alara, tout ça, là, ma camarade. Après, gentiment, la banlieue au côté studio, mais ils ont calaté vraiment. Donc, que la salle en Zembo découvre, là, ils ont acquis avant même la compétition. La salle en Zembo, tout la base, pour un apéro. Protection il y a pour partir à gagner ici c'est là qu'ils aiment beaucoup comme aussi la base c'est là qui moi et tourna qui moi mis sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 si la 2019 on a continué compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté Mbeta on a bimi, na sali nzembona kofi olomide mbo kelengi. Après, et puis ça qui n'a jusqu'à moi, succès n'a pas si. Après, on a réussi sur deux, trois chansons, n'a moko, boro kakara, puis intimidation, na sali. Après, on a sali nzembona héritier. Mbeta on a sali sur moi, succès n'a pas si. Donc voilà. Malinga ki pena meka, chos nanga, libre. Est-ce que c'est nina fukama, boyo kanga kama, vie. Je suis vide, ton absence me livre, la suicide immole là. Mais Nalingi, avant de continuer le solo Oyo, Nalingi observe sur leur style là, parce que son Oyo qui joue Yemba, Hermo, on a voulu voir un tout dans la bon, a joué Yemba Rumba, ok? Après, Hermo, on a joué Yemba RNB, après, Hermo, on a joué Yemba. Dans ce compagnon de constitué, t'es ce qui y a eu mon coup qui constitué, Bissot, style et musique, n'est-ce pas? La musique, Nanga, ils ont vraiment Rumba dans la façon de chanter. Non, non, Yemba, non, Yemba, Nané, Baton Rumba, Yemba. Mais dans la musique, je reste ma RNB, un peu métissesse, RNB, un peu afro, donc, la salle à Rumba R&B Love.
Les amis qui sont créés ou bien un genre déjà exact?
Comment on a créé? On n'a pas imaginé dans ce sens que on a eu. Pour y'en bédé, on a vraiment Rumba. Dans ce sens, on a eu un peu de Rumba. Mais dans la carte, il y a musique, on a eu la musique urbaine. Après, musique urbaine, on a eu R&B, puis à 100%, on a eu un frappé la carte, il y a Full Love. Donc, on a eu un Rumba R&B Love.
Parce que mon collègue, on a eu un peu de Nazali. On a eu tout ce qui est arrivé. Ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na no sonana ngamba ma musique na koma y confus. Na bi me moi mbala zoe mba ndenge azoe ma nini. Ta texte na veza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique wezo ko accompagner ngwe za ni rumba ni R&B de na ki moi confus. Mais le ko confirmer biso ndenge confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo zoe mbela, oza unique. Inspiration dans les années.
Na banda, na yoki yoki ba musicien et tout ça là, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé ma façon dans mon yemba. Et puis, naturellement, na botama na don ya rukoma. C'est-à-dire que na banda encore vanzembo depuis que j'avais 10 ans. Mm-hmm. Na yoki ba dire rukoma des vanzembo déjà facilement. Mm-hmm. Bon, bien que na yemba qui était un jour en souka ta komara vanzembo. Donc, na s'inspirer à mine, na ba vécu na nga, ba bukam na monaka, na société, tout ça là, les histoires, ba bete la nga. Là, c'est un an pour là, qu'on m'a dit, mais après, je suis quelqu'un qui a laissé bazar sur sensibilité à la musique. Mmh. À côté un peu doux, moi, on a quatre musiques et ça, l'inspiration de mon humilité, on a mis ça. Voilà. Donc, on a beau ta manière.
Alors, même si on a une histoire, il y a Nzembo Oyo tout seul, na héritier Watanabe. Mmh. Parce que ceux qui ont été comme Nzembo Oyo, on a le bambout Oyo à Anissa qui a mixé ma voix dans le sonibale pour qu'elle crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, soit yon de zo complété héritier, soit héritier de zo complété, yon a ndenge na bino akouyembe la. Mais ma biso, na histoire ya Nzembo, Oyo ki ndenge ni.
Tout seul. Mm. Et bien en novembre, mais tout seul n'a commencé en gros depuis, et bien en novembre l'année passée, 2021, mais n'a commencé en gros, je crois, na mai, il y a 2021. Il a attendu mon accompagnement complètement, ouais. Par nous, quand on a enregistré, on a un projet, un album, un album. Donc vraiment, on a réussi ça qu'il y avait tout seul la carte. Après, on tout à coup, on dit, bon, ambiance trop, tout ça là, bon, kakawa, félicité, bah, nous avons bien ça. La musique est nazali, mais après, la musique est une ambiance. Fallait la zone, on a dit, bah, bon, la musique, là, on a ça là, vraiment. Après, on a quand même réfléchi, on a dit, mais si trop, on a dit, mon amoko, après, on a talent, tu n'as pas fait, on a dit, mais la musique, on a dit, mon amoko. Comme, on dirait qu'il n'a pas ça, ça affirmé le coup, la chanteur. Namboka. Nenga la milobela ki naloba ki il faut na défier un grand chanteur pe Namboka. Na tsa muto to yemba makasi na kata nze muto na réputation ya grand chanteur. Tali par rapport à nenga na yembela ki amo, na bité on son on héritier ça bien la proposer ma camarade et équipe. Bon on y sa ba dité on son on héritier franchement et ça la bien pour et yembe de boye mbela et ça la mariage. On a vu assez une bonne idée. Na commune héritier de Instagram à la compte c'est le numéro là. On peut signer le numéro après na 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 bengi na fait normal sur WhatsApp. La team de l'Indembo a se péri dans l'eau. Après, voilà, dans deux jours après, à l'estudio, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse la coupe naïe, la bande là qui cocoma, mais la langue qui est à la naba touche naïe. Mais tant que là, il y a un studio, à Yoki, à YMBP, je crois que ça qui va touche naïe, mon coco, il fait ça, il m'a fait ma particularité, il fallait pour la carte.
Dire quand même que tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous une zembo locale où fallait avoir pris non seulement la dingue à texte mais yembe lui la musique les a si malango mais peut-être ce que le solo ya zembo na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide que n'est la loca qui n'a
mais par rapport à un zembo mouton local mouni les a tingande la bingue pour les a qui besoin de contact non ou pas ou la bingue.
Très bien, ben, sinon Gali, Garvey, te souhaite bonne chance. Naza, qu'on rappelle maintenant qu'on va dire qu'on a l'impression qu'on a un artiste musicien congolais, Oya Zoya, comme c'est la prophétie, on ne sait jamais. Mais continue pour ça, mon sala, Kitoko, pour recevoir bien son ami Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. C'est Salinga bien, c'est très gentil.
Au revoir, madame.
Et Zalaki Lissolo ya elenge à Langanzembo, Gali Garvey, Abetaki, na Marius Munga, na Lina Cannabiso, Lokole, Kasi, na Sango ya Mokili ya Lelo, to Lobaki, John Kerry, Moutindami ya Lokumu, ya Président Joe Biden, mon conseil États-Unis pour na Mambi, na Climat, ou ya Zali na Kinshasa, pour na Bokutani, ya Kubungisa après COP, Topé COP 27,
a lobby et singeli misolo pe makoki mapesama na ekolo Kongo demokratike pui bakokoka kobatela zamba na yango enene ayinola kibongo na mituna ya Anastasie Tudiesha pona VOA Lingala tulandaki pe eti bato zumi na moko bakufi na bobumi ya baiba ADF bafunda mina yango na mboka Vidu na Beni matondo mingi na bino baso bolandaki biso matondo mingi na Maus Mungu asungaki biso na sango matondo mingi na na Fatuma Kala Lalimasi na Franklin Sidraka baiba asungaki biso na matini tukutana lisusu na 20h30 pona sango ezalaki bongo wa bino Edi Isango.